สวัสดีครับมารู้ทันโลกการเงินกับผมจิติพลปรึกษาเมธานันท์ในช่วงสัปดาห์ที่22ถึง26มีนาคม2021ครับในช่วงสัปดาห์นี้ตัวเลขเศรษฐกิจก็ไม่ได้เยอะอย่างสัปดาห์ก่อนแล้วนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่มีการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่ากนง.ด้วยทางผมก็มองว่ามีโอกาสที่จะคงอัตราดอกเบี้ยที่ 0.5% นี้ไปตลอดทั้งปีนะครับตลาดก็คาดไว้อย่างนั้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในวันพุธนี้น่าจะไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงมากแต่สิ่งที่น่าจับตาจริงๆก็คือมุมมองของกนง.ต่อทิศทางเศรษฐกิจในอนาคตเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยกนง.ให้การขยายตัวของเศรษฐกิจอยู่ที่ 3.2% ในปี2021เท่านั้นเองก็ต้องดูกันว่าจะมีการปรับขึ้นหรือว่าปรับลงหรือเปล่าส่วนอันที่น่าสนใจมากกว่าก็คือในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งก็น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นในการประชุมครั้งนี้ครับส่วนในฝั่งของสหรัฐที่น่าสนใจที่สุดก็คือการประกาศตัวเลขรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายของชาวสหรัฐหรือว่า Personal Income and Spending ซึ่งก็จะรายงานในวันศุกร์นะครับตัวเลขดังกล่าวเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูจริงๆก็จะเห็นว่าในช่วงเดือนมกราเนี่ยรายได้ของชาวสหรัฐเพิ่มขึ้นถึงกว่า10%เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมแต่ว่าเดือนนี้ก็น่าจะหดตัวลงเล็กน้อยนะครับประมาณ 5.8% เพราะว่าไม่ได้มีเช็คกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างที่เราเคยเห็นกันแล้วแต่ว่าในเดือนมีนาหลังจากที่มีงบประมาณ 1.9 ล้านล้านเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะมีเช็คกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเข้ามาอีก1รอบก็ต้องจับตาดูกันว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นจะแปลไปเป็นการใช้จ่ายมากขนาดไหนครับส่วนในฝั่งยุโรปสัปดาห์นี้ก็จะมีการประกาศดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อทั้งภาคการผลิตแล้วก็ภาคบริการในฝั่งภาคการผลิตหรือว่าอุตสาหกรรมเนี่ยก็คาดว่าน่าจะฟื้นตัวต่อนะครับเป็นภาพเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวแต่ว่าภาคบริการเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยว่าในฝั่งยุโรปยังมีความไม่เชื่อมั่นในตัวของวัคซีนอยู่ก็อาจจะยังไม่ได้ฟื้นตามแล้วก็ยังไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนทางฝั่งของสหรัฐครับส่วนในฝั่งตลาดเงินช่วงนี้ดอลลาร์ก็แข็งค่าจากปีก่อนอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าตลาดการเงินเนี่ยก็อยู่ในช่วงที่ค่อนข้างผันผวนขณะที่การกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐก็อย่างที่เห็นนะครับมีมากกว่าประเทศอื่นไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือว่าญี่ปุ่นทางผมก็มองว่าโอกาสที่นโยบายทางการเงินจะเป็นเรื่องรองนะครับแล้วก็ตลาดไม่ได้ให้ความสนใจแล้วก็กลับไปสนใจนโยบายทางการคลังเนี่ยก็มีความเป็นไปได้มากขึ้นในช่วงไตรมาสที่2ระยะถัดไปก็เลยต้องจับตาดูว่าดอลลาร์จะสามารถแข็งค่าได้ไปถึงขนาดไหนเพราะว่าชาวสหรัฐเนี่ยกำลังจะได้รับการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เศรษฐกิจสหรัฐมีโอกาสที่จะขยายตัวมากกว่าเศรษฐกิจอื่นๆที่ใหญ่ในโลกครับส่วนในฝั่งเงินบาทช่วงนี้แกว่งตัวในกรอบแคบนะครับระยะสั้นก็เชื่อว่าไม่ใช่เป็นเป้าหมายหลักของการลงทุนเพราะว่าก็มีภาพรวมของเศรษฐกิจที่ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับเช่นเดียวกับการเมืองอย่างไรก็ดีในสัปดาห์นี้ก็มีการประชุมกนง.รออยู่เพราะฉะนั้นก็น่าจะไม่ได้มีการซื้อขายมากนักเพราะว่านักค้าเงินส่วนใหญ่น่าจะรอฟังทิศทางจากนโยบายการเงินก่อนนะครับหลังจากที่รู้ว่านโยบายการเงินจะไปในทิศทางไหนแล้วเช่นคงดอกเบี้ยต่อไปทั้งปีนะครับก็น่าจะกลับมาซื้อขายตามปกติหลังจากนั้นแล้วก็ต้องจับตาดูสกุลเงินในฝั่งของ Emerging Market ด้วยอย่างเช่นตุรกีลีราที่อ่อนค่าอย่างรวดเร็วก็อาจจะมีนักลงทุนบางกลุ่มนะครับที่ย้ายเงินลงทุนจากในฝั่งยุโรปเข้ามาในฝั่งของ Emerging Asia เพื่อหลบความเสี่ยงตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะทำให้เงินบาทแข็งค่าได้เช่นเดียวกันครับและนั่นก็คือรู้ทันโลกการเงินประจำสัปดาห์นี้ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ